Sigurður Páll Jónsson.
Já, hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þetta. Þetta er náttúrulega eins og þingmaður kom inn á mjög erfitt fyrir sveitarfélög. Þetta eru svo stórar upphæðir sem oft í gangi en þessi nálgun eins og hann kallar sírops aðferðin að hún eitthvað sem að mér fyndist vera góð hugmynd til þess að hægja á og hérna það væri ég hafði nú samband við byggðastofnun og þessi vinna fór aldrei af stað og menn sá ekkit færi á að halda þessu áfram hann eða ég hvet hann út til að íta þessu að háttvirtum sjávarútvegsráðherra að koma þessu aftur á fót en svo í seinni spurningi mín lítur að því sem ég fann úr með hérna í andsvara áðan af áhyggjum mínum og marga annar að meðalstórum útgerðum og til dæmis eins og í kjördæmi háttis þingmanns í Grindavík. Þar eru veiðigjöld á síðasta ári 83% af hagnaði. Það nú bara staðnind og á Snæfellsnesi 74% og vestfjörðum af hagnaði. Hefur þingmanni gáð að gera þessu og þurfum ekki að grípa þarna inn í?
Páll Magnússon, fyrst í 21. þingmaður